14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gost današnjeg vremena muzike je maestro Srboljub Dinić, jedan od najpriznatijih svetskih dirigenata našeg doba i novi glavni gostujući dirigent muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije, sa kojim sam razgovarala juče posle probe u Kolarčevoj zadužbini. A na samom početku emitovaćemo orkestarski intermezzo iz opere Kavalerija Rustikana Pietra Maskanija. Svira Simfonijski orkestar tehničkih fakulteta iz Meksika, a diriguje Srboljub Dinić. Gospodine Diniću, dobrodošli ponovo na talas Radio Beograda 2 i čestitam vam na novom angažmanu.
Hvala veliko, drago mi je da sam ponovo ovde. Šta za vas intimno znači dirigovanje našim nekada radio orkestrom, danas simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, i to posebno u godini jubileja kada ovaj ansambl obeležava 85 godina postojanja?
Pa vidite, ja mislim da sam pre svega počastovan pozivom. Vrlo mi je drago da mogu ponovo da radim u svojoj zemlji. Gostovao sam već nekoliko puta sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom u poslednjih par godina, ovo je posle 16 godina sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Prvi koncert, jako se radujem iz dva razloga. Prvi je taj, naravno, ovako, profesionalni razlog da sarađujemo, a drugi razlog je, sreo sam ponovo puno kolega sa studija, puno ljudi koje znam, sa kojima sam radio i koji su svirali sa nekim drugim orkestrima, recimo na Mokroj Gori ili tako kod Emira Kusturice. Tako da eto, to je neko dvostruko zadovoljstvo što sam ponovo ovde i evo, mogu da kažem da posle prvih par proba evo, da sam jako zadovoljan i da vidim da ima puno interesovanja za zajedničko muziciranje i to meni uvek daje jednu posebnu energiju.
Premda je konferencija za novinare povodom predstojeće sezone muzičke produkcije zakazana za 17. februar, ali i da je program dostupan na internetu već nekoliko dana, možete li da nam kažete šta je sve u planu simfonijskog orkestra ili barem onih...
Ja bih govorio na radio koncertima koje ja dirigujem. To su tri koncerta ove sezone. Na prvom koncertu ćemo izmesti dela Beethovena i Brahmsa. Koriolan uvertiru Ludviga van Beethovena, onda klavirski koncert broj 3 u C-molu sa solistom Ivanom Bašićem, ta saradnja me vrlo raduje, pošto smo, da kažem, u neku vrstu skoro izemljaci, pošto on studira u Cirihu, ja živim u Bernu, tako da mi je jako drago, i naravno Brahmsova četvrta simfonija koja je izvanredna muzika, evo sad smo upravo provali i mislim to je ogromno zadovoljstvo i ogroman izazov za sve ko sa kojima sarađujemo. U oktobru imamo jedan vrlo interesant program Šehrezadu Rimski-Korsakova i imamo jednog izvanrednog solista Romana Simovića, violinistu, koji ne samo što je jedan izvanredan violinist, nego malo ličan prijatelj i uvek se radujem kad ga vidim i kad muziciram s njim ovaj naš, recimo, treći ili četvrti zajednički koncert i uvek je to jedno ogromno zadovoljstvo, jer malo ima ljudi u svetu koji ne samo što sviraju na tom nivou na kome svira Roman Simović, nego su apsolutno, kako bih ja rekao, dostupni ljudima. Znate, to su ljudi koji su potpuno normalni, koji ne pate ni od bilo kakvih kompleksa ili nisu ni arogantni. Roman je jedan izvanredan čovjek, pre svega izvanredan muzičar, i sa njim sarađivati, kad stojite jedan po drugu, ta razmena energije je neverovatna. I treći koncert je posvećen Dimitriju Šostakoviću, biće celovečerni koncert Šostakovićeve muzike, izvršimo valcer broj 2. Posle toga ćemo izvesti jednu kantatu za bas, solo, hor i orkestra koju se vrlo retko izvodi, Smaknuće ili Pogubljenje Stjepana Razina, iz Šostakovićeve najjače faze. Mislim, to me strašno raduje, jer ono što je vrlo interesantno, naravno, za ovaj ansambl je da imaju hor i orkestar i onda mogu da se izbode i ta vokalno-instrumentalna dela, što ne mogu baš svuda da radim, to me ovde posebno raduje. I na kraju ćemo izvesti 15. Šostakovićevu simfoniju, meni najdražu, zato što ne liči mnogo na ovaj Leningrad, pa 9. peta, nego to je jedna autobiografska simfonija Šostakovićeva, se ležao bolestan u bolnici kada je to pisao i jednostavno to je reminiscencija na njegov život.
Pomenuli ste da danas razgovaramo zapravo posle završene probe, jedne od proba. Prošli put kad ste nam gostovali, rekli ste mi koliko je za sticanje autoriteta, pored ostalog, neophodno i energetsko sklapanje. Pa kako ste se sklopili sa kolegama, eto, posle 16 godina?
Pa dobro, znate kako, ima tu... Interesantni su komentari. Ja volim da pričam sa ljudima i onda su mi rekli ljudi, jao, strašno si nas umorio na ovim probama, na ove dve probe, ali u jednom pozitivnom smislu. Umorio si nas time što smo puno svirali. Time što nije bilo...
Ja ne
volim ono najosnovnije što moram da objasnim, a drugo morate kao dirigent da pokažete. Vi na koncertu i na predstavama ne možete da pričate. Vi možete samo da pokažete. Prema tome, ja se koliko trudim, koliko god je u mojoj moći, osim ako ne korigujem neke stvari, da pustim ljude da sviraju, da vidim, da slušaju jedni druge, da se prilagođavaju jedni drugima, da razvijaju isti način artikulacije, isti način fraze. Tako da su, da s te strane dobio sam i odličnu energiju od orkestra. Nazad vidim da im je stalo, vidim da su zainteresovani i nema za dirigenta onda veća sreća. Thank you.
Slušali ste Vivaldijev koncert za dve violine u A-molu u interpretaciji Staše Žikić, Mine Mendelson i gudača Svetog Đorđa. Dirigovao je Srboljub Dinić, gost današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2.
Možete li ukratko da nam opišete vezu sa srpskom muzičkom scenom uopšte, koju suštinski nikad niste u potpunosti prekinuli i napustili, bez obzira što ne živite ovde već više od četvrt veka, ali tako?
Pa vidite, prva i osnovna stvar sada su tehničke mogućnosti mnogo veće, da vrlo brzo saznate sve šta se dešava ovde, socijalne mreže, kontakti sa ljudima, tako da s te strane mi je mnogo lakše nego recimo pre 27 godina kada sam otišao, gde sam morao još dobacujem novčiće u telefon da bi zvao da kući, da vidim kako su mi roditelji, pogotovo u onim groznim godinama kad je bilo bombardovanje i kad je bilo užasno. Sada je to mnogo jednostavnije, naravno radeći i, kao što ste vi rekli, ne napuštajući skroz tu srpsku muzičku scenu. Mislim, radio sam sa Beogradskom harmonijom i u Narodnom pozorištu i Euradiju i onda
i sa gudačima
Svetog Đorđa, evo ponovo planiramo saradnju i sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i na Mokroj Gori. Tako da naravno to je jedna, reklo bi, male se obe muzičara sa jednog mesta na drugo, tako da se vrlo često srećem sa ljudima, tako da sam u neku ruku informisan šta se dešava.
Mm-hmm. Gospodine Diniću, šta mislite, zbog čega je stanje duha kod nas takvo da neki umetnici budu prihvaćeni tek kada postignu nešto na polju, to jest u inostranstvu, ili se to samo meni čini?
Pa ne čini vam se, ja za to možda čak ne bih imao neko pravo objašnjenje. Ne znam šta da vam kažem, ono što je konkretno vezano za dirigente, jedan dirigent mora da ima iskustvo. Jedan dirigent, talenat je jedna stvar, ali vi možete kod kuće da vežbate klavir, violinu, možete da vežbate pevanje, a vi vaše dirigovanje možete da vežbate na početku pred ogledalom, što je sasvim u redu, da bi dobili jednu određenu rutinu i da bi ti pokreti, kao i tehnika klavira i tehnika bilo kakvog instrumenta, imali smisla, ali vi ne možete bez jednog orkestra. I u razgovoru sa nekim odgovornim ljudima ovde, čak i u muzičkoj produkciji RTS-a, ja sam apelovao da se mladim dirigentima ovde kod nas da šansa. Znate, nisu svi talentovani i to se na kraju iskristalizuje ko je sposoban, ko nije sposoban, ali dajte da podržimo ove talentovane. Dajte da ti mladi ljudi, oni nemaju drugu školu, osim škole da stanu pred orkestar. Mm-hmm. I siguran sam da oni talentovani mladi ljudi će sa svakom probom i sa svakim koncertom biti bolji. I samim tim, kad oni budu bolji, bolje će ih prihvatati i orkestar. I taj jedan uzajamni razvoj, i to je za mene recimo strašno važno, jer mislim da mi tu ne stojimo baš najbolje. Moram da kažem, to nije nikakva kritika, nego jednostavno opažanje, bar po onome što poznajem. A što se naših umetnika tiče, ja to pričam ko papagaj već godinama, ja ne znam koliko puta još to treba da kažem, da li je moguće da je tako teško napraviti jednu listu naših umetnika koji rade u inostranstvu i imamo tako sjajne violiniste koji su koncertmajstori. Sreten Krstić je bio godinama koncertmajstor Belgijske filharmonije, ljudi, pa to je ogromna čast, pa imate Majo Vranović koji svira u Berlinskoj filharmoniji, imate ovog malog Stanka Vanića koji je sad u malom radioorkestru Bavarske. Znači, to su stvarno sjajni muzičari. I ja mislim čak da treba, znate, onako kompleks, mi smo mala zemlja, mi smo divna zemlja, ali smo mala zemlja. Ono, stalno mislimo da su neki drugi bolji od nas. Ja smatram da je to u stvari najbolja kombinacija, da vi zovete vrhunske svetske umetnike, ali da opet s druge strane pružite šansu našim umetnicima. Ja mislim da koliko ima solo pevača, operskih pevača koji žive rasuti po celom svetu, koji imaju velike karijere, sada bi značajne karijere, a ovde retko pevaju ili uopšte ne pevaju. Ja čak mislim da odgovornost pre svega naravno leže na ljudima koji vole te kuće. I da bi ne samo Ministarstvo kulture i informacije, nego upravo ljudima, izvinite, direktori koji sede na tim odgovornim funkcijama bi mogli da znaju ko u njihovom faku i u njihovoj oblasti živi u inostranstvu i radi. Ne znam, možda je meni to i pomoglo, znate, ja sam već 27 godina inostranstva, možda je trebalo da prođe vreme, možda je trebalo da ja steknem iskustvo, možda je trebalo da naučim. Siguran sam da ja sada mnogo bolje dirigujem nego pre 16 godina. Kad sam ovde bio, to je normalno, ali s druge strane, mislim da ne treba se plašiti konkurencije. Jer ljudi koji žive u inostranstvu, naši ljudi koji žive u inostranstvu, nije njima u interesu da ovde dobiju neko mesto ili da nekom drugom uzmu mesto, nego njima u interesu i srećni su da mogu nešto dobiti u svojoj zemlji. Ja smatram da je to potpuno normalno. I onda ne vidim razloga zašto te ljude ne bi trebalo zvati.
Čitala sam brojne izvode iz kritika vaših nastupa i postoji nešto što bi bila konstanta svih tih mišljenja, da kažem, bez obzira na to kojim orkestrom dirigujete, da li je reč o simfonijskoj ili operskoj muzici, a to je upravo taj sklad, balans izvođačkog sastava, harmonija, neka vrsta harmonije koja vlada između vas i orkestra, odnosno hora. U čemu je tajna te energije? Da li se ona stiče, neguje ili se čovek rađa s tim?
Vidite, jedna stvar je iskustvo, u svakom slučaju. To je jedna stvar, jer ja gledam, ja sam puno vremena uložio ne samo učeći nova dela, nego i analizirajući to što sam radio. I onda morate biti strašno samokritični. Ne možete biti arogantni ili misliti da sve to radite najbolje na svetu, onda nemate nikakve šanse za napredak. Ja sam u ono vreme kad sam krenuo kao dirigent mlad pre 23-24 godine, tražio da se snimaju videokasete sa mojih proba i od prijatelja koji su radili, upravo da bi sedao i gledao i rekao, aha, ovo nije bilo dobro, ovo bi moglo da bude bolje. Znate, to je jedna stvar. A sa druge strane, taj jedan profesionalni odnos prema poslu, da vi ne možete da stanete pred orkestar ako ne znate partituru kako treba. Vi ne možete, vi morate, što je Karajan nekad rekao, kad su ga pitali šta je to, kako se stiče autoritet, on je rekao vrlo jednostavno, znate delo bolje nego ceo orkestar zajedno. I tu, znate, to je, a što se tog sklada tiče, ja mislim da uloga dirigenta nije samo te umetničke prirode, nego uloga dirigenta je jedne socijalne prirode, ta jedna socijalna inteligencija koju jedan dirigent mora da ima, da komunicira sa ljudima, da oseti možda kad ne ide baš sve kako treba, pa umesto da kudi, da onda kaže ljudima, dobro, bit će bolje, da im da jednu pozitivnu energiju, pozitivna energija koja je jedan šlagvort za, recimo, koji bi mene zanimao, a opet s druge strane, postoji jedna i određena, jedan kvalitet i tehnika dirigovanja koju neko mora da posjeduje da bi upravo skupio sve te ansamble koje hor, orkestar, pevači, da reaguju na svaki vaš pokret u isto vreme, u istom deliću sekunde. A mislim da se to opet naravno stiče tom energijom koju vi morate da dajete da bi dobili. Naravno, sa tim iskustvom sve to ide mnogo lakše. Sve to ide mnogo lakše jer učeći nova dela ili ponavljajući neka dela koje imate, vi tačno znate otprilike, aha, ovde može biti kritično, ovde može biti problematično. Tako da mislim da taj jedan balans, a drugo, ja sam celog života se bavio kamernom muzikom. Na celog života se bavio kamernom muzikom i u kamernoj muzici morate da naučite ne samo da vi svirate, nego morate naučiti da slušate one s kojima sviraju, s kojima svirate. To vam isto i s orkestrom. Ta jedna sinteza toga da slušate šta orkestar svira, a da opet vodite taj orkestar napred. E, to je nešto što onda pravi razliku od dirigenta do dirigenta i pravi sklad ili nesklad u jednom radu.
Después svake tarve smanjana, ljudja je stare neko, muj neko se aki.
Slušali ste pesmu Besame mucho, koju je komponovala Consuelo Velasquez, a koju su u aranžmanu Angela Rodrigueza otpevala tri meksička tenora, Javier Camarena, Francisco Araiza i Ramon Vargas. Simfonijskim orkestrom tehničkih fakulteta iz Meksika dirigovao je naš današnji gost, Srboljub Dinić, a snimak je ostvaren na jednom gala koncertu 2016. godine.
Gospodine Diniću, kakav je danas odnos u procentima, tako da kažem, između operske i uopšte simfonijske orkestarske muzike koju izvodite? Šta više izvodite od toga?
Pa ja sam tu još uvek negde, ne bih rekao pola-pola.
I da li to zavisi od vašeg izbora ili je prosto takva situacija?
Pa ne, vidite, ima... Kada vas zovu na gostovanje, neke kuće vas zovu na gostovanje da dirigujete opere, neke vas zovu da dirigujete koncerte. Evo recimo konkretno sada sa orkestrom ovde su koncerti, Vojvođanske simfonijske su koncerti, u Zagrebu je bila obnova Čalovne frule, u Buenos Airesu će biti simfonijski koncert, u Braunschweigu je i jedno i drugo. Recimo da ja u ugovoru imam 40 večeri koje moram po ugovoru da dirigujem i to je 20 koncerata i 20 operskih predstava. Sad, da li je to dve produkcije ili tri produkcije? Tako da otprilike ja imam, ako ne računamo doba korone koja je naravno bilo grozno, ja imam u proseku između 70 i 90 nastupa godišnje i onda to se nekako tako, otprilike pola-pola, ne bih mogao da kažem šta mi je draže. Naravno, na početku karijere sam puno više dirigao opersku muziku, tako se desilo. Počeo sam u Bernu kao prvi kapelmajstor i zamenik šefa dirigenta i tako sam više dirigao opersku muziku. Sa godinama sam sve više dirigovao simfonijsku muziku, što me naravno i privlačilo, jer simfonijski repertoar ogroman. E, sada sam, skoro bih rekao, da dirigujem više simfonijske muzike nego operske.
Ma šta vam je najveći izazov u simfonijskoj muzici? Šta je ono što još niste dirigovali, a jako biste želeli?
Pa recimo, nisam dirigovao sve Malerove simfonije. To je ono što mi meni... Znači, dirigovao sam prvu, dirigovao sam drugu, dirigovao sam treću, dirigovao sam četvrtu, dirigovao sam devetu. Ali recimo interesuje me peta, pa me zva šesta, osma, devetu sam dirigovao, deseti taj adagio isto, desetu nisam dirigovao. Znači, to bi me interesovalo. Interesovalo me dirigovao još par Šostakovićevih simfonija, neke sam dirigovao, neke mi još fale. Beethovena, skoro sve, Brahmsa, sve simfonije, ima puno interesantnih dela koje nisu simfonije, kao naravno Šeherezada ili naravno dela Richarda Strausa. Dirigovao sam Alpen simfonije, dirigovao sam Simfonija domestika, Don Juan i tako, to su ogromni izazovi za dirigenta i za orkestar. A s druge strane, u operi, za mene je bilo najteže do sada što sam dirigovao Rosenkavalir, Richarda Strausa i Elektra Richarda Strausa. I postoji druga teška dela kao što su, ne znam, Toska, Bohemian, Butterfly, ali neuporedivo za tu saradnju orkestra, za slušanje šta se dešava su teža dela Richarda Strausa. imam tu sreću i tu privilegiju da ću u sljedećoj sezoni dirigovati Prste Nibelunga Richarda Wagnera kod mene u Braunschweigu, što je moj konkretno najveći san. Mm-hmm. Znači, ja mislim da za jednog dirigenta ne postoji veći san, nego da diriguje 16 sati. Jednog dela, te četiri da. Dela, ali te tetralogije. I mislim da, eto, to je recimo jedna od prednosti kad radite, živite u Nemačkoj, da možete da dirigujete i takva dela, da orkestra kojim, gdje sam ja generalni muzički direktor, ima 90 muzičara, tako da vi možete sebi, da mi čak zovemo i ispomoć. Dešava se recimo kad sviramo Malerova simfonija, da sviramo sa 110 muzičara i to, jer imamo koncertnu salu u veliku od 2.500 mjesta i onda sve to može tako da bude. Svi su me pitali, ne znam, ne smijem još da dirigujem Voceka od Almana Berga, jer smatram da još uvek umjetnički i muzički treba mi još par godina. Da bi potpuno razumeo tu muziku, jer ta muzika izlazi iz klišeja klasične muzike. To, ne govorim samo o tonalnosti, da. Govorim u odnosu, dramatuškom odnosu i opšte sceni. I recimo, eto, to bi bila jedna od mojih želja. Stvarno sam srećan da sam skoro sve dirigovao Puccinija i Verdija. Mislim da ima par ovih manje poznatih opera koje nisam dirigovao, tako da sada već imam preko 70 operskih naslova na repertoaru.
Pomenuli ste Romana Simovića na početku, tu su naravno, tu dugačak je spisak umetnika sa kojima ste sarađivali, što sa ovih prostora, što svetskih, i Ana Netrebko, i Ramon Vargas, Milijana, Naša Nikolić, i Nemanja, i Stefan. Na koji način svi ti drugi umetnici utiču na vas, na vaše poimanje muzike, na interpretaciju, kako učite, na primjer, od pevača, a kako, eto, na primjer, violiniste ili pijaniste koji vam je još bliski, čini mi se?
Pa vidite, evo, imao sam tu čast da dirigujem pre neki dan koncert sa Kemalom Gekićem u Novom Sadu, a još 3 mjeseca pred toga sa Ivom Pogorovićem. I to su izvanredna iskustva, znate, vi vidite taj, uopšte, te ideje muzičke koje ti ljudi nose i to iskustvo koje nose, mislim, sa Pogorovićem je bilo, mislim, nestvarno, on je došao i tako, bez priče, bez bilo čega, izvolite drugi stav. Nije se mi predstavio.
Da, da.
Znate, i onda, to iskustvo koje vi imate, i tu način na koji ste spremili orkestar i pored toga morate da reagujete na to što on radi, međutim kad se sretnu ljudi koji razmišljaju na isti muzički način i kad se sretnu ljudi, znate, kad sam imao probu sa Anom Netrebko, naravno došli se zapitla ko si sad ti, on je naš šef u Meksiku, radi sa najvećima na svetu, i onda sa svakom arijom je bila sve ljubazna. Znate, to su stvari, shvate oni, mislim, to su samo ljudi. I to su samo ljudi što bi rekli, Nemci svi kuvaju na vode. nije ništa. Ali su to vrhunski umetnici. Oni opet isto imaju tu energiju. Tana Netrebko je ušla i pevala kao prvu ariju Lady Macbeth iz Verdijevog Macbetha. Znači, kad je on pevala prvu notu, ja više ništa nisam čuo na ovaj uvod. To je bio takav jedan ogroman glas, ali sa takvom emocijom i s takvom energijom. Dijana Damrau, isto Ramon Vargas, naši Milijana Nikoli, Željko Lučić, svi ti ljudi, to je fantastično. Opet s druge strane imate, znate, malo je razlika kad radite s pevačima, možda je glas najprirodniji instrument, ali naravno i najmanje virtuozan. Što se tehničke mogućnosti tiče, s druge strane imate, evo sad recimo sa Stefanom Milenkovićem Mendelsohnom koncertu. Neverovatno, on je to svirao s jednom takvom preciznošću da ste mogli odmah da snimite to. I onda morate da budete stalno spremni, to su izuzetno brzi pasaži. Jednom niste pratili, to se je raspalo. Nemanja Radulović, izvanredan umetnik, koji opet naravno svira na svoj specifičan način. Tako, vi morate u stvari, ja sam dao intervju za novine u Vojvodini, u Novom Sadu i rekao sam, ja ću se truditi i daću sve od sebe da budemo sa Pogorelićem na istoj talasnoj dužini. I to se desilo. E, kad kažem talasna dužina, ja to bukvalno tako vidim, taj jedan odnos neverbalne komunikacije, nego jedno apsolutno razumevanje muzike bez priče. I to mislim da vrhunskim umetnicima to ne predstavlja problem. Tako da ta moja sreća i to moje zadovoljstvo da sarađujem sa tim vrhunskim umetnicima, a da ni od strane nekog od njih nisam odbijen, niti jednostavno se nije bilo dovoljno dobro.
Mm-hmm.
Znate, to vam onda daje jednu veliku satisfakciju za posao koji radite i ja sam strašno srećan zbog toga i naravno sa mnogim od njih sam i lični prijatelj, tako da je to još veće kad radite sa nekim za koga znate da je vrhunski, da će biti fantastičan koncert, a onda sve to obojite malo i tom nijansom tog jednog ličnog, finog odnosa i to, kao što sam spomenuo Romana Simovića, mislim, to su tako divne stvari koje ja sam zahvalan životu što je uopšte tako nešto moguće.
Gospodine Diniću, gde je klavir danas u vašem životu? Koje mesto, koju poziciju uzima? Osim kao nastavno sredstvo.
Pa vidite, evo baš sam sad svirao, prekšiče sam svirao koncert, posle dugo godina naterao sam sebe da sviram koncert. Bukvalno sam naterao sebe da sviram koncert, jer smatram da ja koji sam se godinama bavio kamernom muzikom, on je nam podođe u situaciju da više ne mogu da tehnički brzo ili ne znam šta, da nisam više u formi kao što sam bio. I onda na poziv mog prvog trubača Staatsa Orkestra u Braunschweigu smo izveli jedan jednosatni program sa vrlo teškim delima, Carl Pils, sonata za trubu i klavir, vrlo, vrlo Enescu legenda, tako te interesantne stvari. Nažalost, moram da kažem da klavir više nema tu taj prioritet koji je nekad imao, jer jednostavno ne stižem. Znate, nije to stvar samo dirigovanja i učenja novih dela, nego je to stvar i putovanja. I onda vidim da sam zapostavio da nisam dugo video svoju decu, pa onda me to nervira, onda moram da odvojim vremena, želim da provedem sa svojim decom, onda naravno smatrate da stalno nešto niste završili poslovno i onda tako da klavim sve nešto, je sad ima vremena, evo danas ću, sutra ću, međutim sad sam sebi obećao da ću ponovno se malo da vežbam. Nije nikakav problem kad pratite pevača, kad svirate neke koncerte, ali kad su u pitanju teška dela kao što je bila ta sonata, onda mislim da bi mogu malo više time da se bavim.
Jer vi ste ipak diplomirali klavir i kamernu muziku, a dirigovanje u Skoplju.
Da. Pa sad ću vam reći, taj master koji se radi u Skoplju je, nažalost, više nije živ, Saša Mikolovski. Mm-hmm. On je bio jedan izvanredan čovjek, pre svega izvanredan muzičar, izvanredan dirigent i mi smo se tako upoznali. Uopšte je došla ta ideja da odem i na usavršavanje kod njega i, znate, taj čovjek je, iako mi nismo mnogo pričali čak ni o dirigovanju, jer on insistirao da nema šta da mi pokaže, što uopšte nije tačno, ali je, on je bio opet jedan vrlo skroman i ozbiljan čovjek. A tako da, eto, preko nekih poznanika, nekih prijatelja, rodbine koju imam u Skoplju, sam ga upoznao i došao sam do njega i to je bilo na izvanredno prijateljstvo, nažalost, potpuno iznenada je preminuo u 50. godini pre 5 godina i to je potpuno bio jedan strašan šok za mene, ali eto, tako je ta priča.
Mm-hmm. Prošli put ste nam pričali neke anegdote kada sam vas pitala da li imate tremu pred nastupom, pa smo čuli i o vašem debiju u Teatru Kolon, koliko se sećam. Da li je bilo još nekih novih takvih situacija i nekih tremaroških elemenata u poslednjih, evo, sad već skoro godinu dana od kako smo...
Pa da, nije, da vam kažem, nije, bilo mi je vrlo važno da taj prvi kontakt i taj koncert sa Pogornićim uspeo. I s tim u sladu sam spremao i orkestar, evo sad moje gostovanje u Zagrebu posle 8 godina. Vrlo interesantno, znate, nikad ne znate kako će vas ljudi dočekati, iako sam ja dobio ponovo za Zagreb, na insistiranje orkestra Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Oni su tražili da ja ponovo dođem u Zagreb i evo, bila je obnova Čarobne frule. 14. aprila je premijera Travijate u Zagrebu. Tako da, pa da vam kažem, svaki nastup ima, evo recimo, ovaj nastup u subotu će biti interesantan. Baš me zanima kako će reagovati publika i kako će sve biti na kraju. Znate, kad dođete, neću da kažem novo orkestar, sam sa njima radio pre 16 godina.
Pa dobro, ali tu se mnogo ljudi pomeri.
Tu se mnogo ljudi, ima mnogo mlađih ljudi. Znate, onda ako baš ne pratite aktivno, onda ne znate koji je standard. Onda vi morate da nametnete koliko god moguće vaš standard. I to je nekad lakše, nekad je teže, ali nikad, ne mogu da kažem nikad kad izađem da dirigujem, da mi je sve jedno. Mislim, ne može da mi bude sve jedno i naravno ne vodi me mnogo računa ko je u sali, jer ne možete ni da znate uvek ko je u sali. Ali mi je strašno važno da probudim, ja mislim da ne postoji ništa lepše u našem poslu nego da budite emocije kod ljudi. I mislim da čak ja to uvek kažem mojim kolegama, muzičarima u orkestru, ponekad zaboravljamo to. Ponekad gledamo kao, eto, to je naš posao. Jeste to naš posao i sve je to. Naravno, mi svi živimo od toga i sve je to u redu da se bavimo tom profesijom, ali to oduševljenje koje ponekad vi možete da priredite ljudima i publici, to je nešto što nema cenu. To je nešto što nema cenu, a mislim da ovo što se desilo u Kolonu pre 2 godine, da to neće. Ja mislim da će to teško biti prevazišljeno. Ja i dan danas sebe pitam šta mi to što se trebalo, ali eto, vidite, pošlo je po dobru, nije po zlu. Kao i moja prva predstava Magbeta, prva predstava koju sam u životu dirigovao bez probe. To je bilo 2000. godine u teatru u Bazelu. Mene su pozvali u direkciju, u 2 popodne, rekli su, dirigent je bolestan, da li biste vi preuzeli predstavu uveče? Znate, prva predstava u životu, bez probe, ništa, i mislim, moglo je da pođe po zlu, nije. I onda, hvala Bogu, onda sam sledećeg dana dobio još 5 predstava i tako je to krenulo.
Tako
je krenula karijera. Ali, mislim, to je, taj osjećaj pre nego što izađete je vrlo... To je tanka linija između idem napred ili želim samo da pobegnem.
tako da
čovjek uvijek mora se odlučiti, ali ta jedna doza hrabrosti mora da postoji, pogotovo ako ste uložili ozbiljan posao. Vreme i ako ste puno posla uložili u to što radite, onda morate da verujete sebi.
Evo, pred završetak emisije pomenuli ste taj izbor dirigenta od strane članova orkestra. To na našim prostorima nije uobičajeno, ali koliko ta vrsta izbora i dolaska na određeno mesto znači za vaše samopouzdanje između ostalog?
Da. Pa vidite, ja sam uglavnom u zadnje tri mesta ili četiri mesta kao šef ili kao gostujući dirigent dobio na želju orkestra. I meni je to izuzetno drago, to je jedna velika, velika čast za mene i dokaz mog rada.
Je li odnos drugačije onda kad iz...
Pa vidite, ima jedna druga stvar, moram da kažem, postoji jedna razlika između gosta i šefa. To moram da vam kažem. Jer, što bi rekao moj menadžer orkestra iz Braunschweiga, dok ste bili gost, sve je bilo divno, ovog mesta kad ste postali šef, imate već 30% protiv vas. Ne mora da postoji razlog, ali jednostavno ta neka... Znate, postoje ljudi koji apsolutno akceptiraju da postoji šef i postoje neka hijerarhija u celom tom odnosu. Ima naravno ljudi koji se malo drugačije ponašaju prema tome, ne bi sad to da komentarišem. Mm-hmm. Ali jedan šef isto mora da se izbori. Jedan šef u principu, mnogi šefovi ništa nisu dobili na poklon, nego su svojim radom i svojim dokazivanjem i glasanjem orkestra na kraju krajeva. I kad su postali šefovi, evo prolazi moja peta godina u Braunschweigu kao šef i ugovor mi je produžen još na 5 godina, vi morate svaki koncert da se dokazujete, nema tu, sve i da imate ugovor još na 5 godina, onog momenta kad ne dirigujete dobro, počet će glasovi da kruže, pa zašto je još šef, pa da vidimo, pa možda ima neko drugi. Znate, ta jedna ogromna obaveza da stalno budete u formi je s jedne strane možda jedan psihički napor i možda jedno opterećenje za nervni sklop, a sa druge strane ta dobra forma, i to da vas tera da budu u formi, vam naravno daje jedno zadovoljstvo da imate uspeh, kad imate uspeh. Tako da mislim da čovjek uvek mora da balansira između te dve stvari i da mislim da bi na ovim prostorima moralo da se usvoji to da orkestar ima pravo da kaže šta misli, ko će biti šef dirigent i ko, naravno. Kao što je, mislim, u slučaju sad sa Gabrielom Felsom u Filharmoniji. Mm. Mislim, ogroman broj muzičara glasao za njega, što je dokaz njegovog rada i tu nema, mislim, nema mnogo diskusije. Tako, a i onda, ono što ste vi rekli, i onda s druge strane, kad vi dođete kad vas želi 50, 80, 90, mm-hmm. 100% ljudi, vi imate jedan potpuno drugi prilaz, nemate otpor nikakav više. Nemate nikakav otpor i onda možete da realizujete sve ono što ste želi da realizujete. I mislim da je to na kraju krajeva, od jedne dobre atmosfere, ne postoji ništa gore nego jedan nezadovoljni orkestar. Ništa gore. I onda vi vidite po tim ljudima kako mi sede i kako reaguju, kako slušaju. Nije stvarno disciplina da li oni pričaju, ne pričaju. Evo, ja sam moram da priznam, u radu sa orkestrom onda izuzetno disciplinovani, izuzetno koncentrisani. Nema mobilnih telefona, nema priče, nema, ne gubim minut jedan na probi, što je vrlo velika stvar. Moram da priznam za naš mentalitet i ovo je stvarno, moram samo da hvalim. Ne mogu ništa drugo da kažem, osim da imam reči hvale. I s druge strane, naravno, ja volim da probam intenzivno. Ja ne volim da gubim mnogo vremena i oni to znaju, tako da smo se tu, tako da smo se skupili i zbog toga mi je jako drago.
Sklopili ste da. Se to s početka, da. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i vidimo se na konferenciji za novine.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, gost današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 bio je maestro Srboljub Dinić, jedan od najpriznatijih svetskih dirigenata našeg doba i novi glavni gostujući dirigent muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, sa kojim sam razgovarala juče posle probe sa našim orkestrom. Uz muziku Artura Markeza, prijatan dan želi vam Ana Ćirica.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 19. februara u 19 sati Modest Musorgski, Boris Godunov. U glavnim ulogama René Pape i Maxim Pasteur. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. Samo na Radio Beogradu 2 i 3.